Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και όπως προανήγγυλα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, έναν νέο Έλληνα, ομογενή θα έλεγα, ο οποίος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες, σήμερα τουλάχιστον, στην Αθήνα, γιατί εκτός των άλλων ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας για πρώτη φορά. Καλησπέρα κύριε Κασελάκη, καλησπέρα Στέφανε.
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ή καλημέρα ή όπου είμαστε.
Ναι, ακριβώς, σε όλες τις ζώνες, ώρες.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, δεν μπορώ να το αποφύγουμε. Πώς είδες καταρχάς τα χθεσινά αποτελέσματα, καταρχάς στον ελλαδικό χώρο, και μετά ένα σχόλιο σου για τα αποτελέσματα, τουλάχιστον τα μέχρι στιγμής γνωστά αποτελέσματα, της ψήφου των ομογενών, των Ελλήνων του εξωτερικού.
Ναι, όντως, στο δεύτερο κομμάτι δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε, γιατί μας λείπουν βασικά νούμερα από ό,τι βλέπω στο Υπουργείο Εξωτερικών στην ιστοσελίδα. Ας πούμε, από οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η δικιά μας ομάδα των αποδήμων στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, και τρεις από Ηνωμένες Πολιτείες ήμασταν, δεν έχουμε ιδέα πόσο καλά
τα πήγαμε. Είναι λίγο τραγικό τώρα. Τρεις μέρες δεν έχουν αναρτήσει ακόμα τα αποτελέσματα από την Αμερική, από την Αυστραλία.
Όχι τρεις μέρες.
Ναι.
Τρεις μέρες.
Το καλό βέβαια με την Ευρώπη, από ό,τι είδα, είναι ότι στα μεγάλα κέντρα, όπως είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία κτλ., υπήρχαν αρκετοί ψήφοι. Άρα θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή. Είναι μεν λίγο περίεργο το γεγονός ότι τα μόνα ψηφοδέλτια επικρατείας που τυπώνονται γενικά είναι στο εξωτερικό. Και όχι βέβαια εντός Ελλάδας. Άρα είναι ένα περίεργο setup το ότι ψηφίζεις για μία λίστα που εντάξει, έχει έναν εκπρόσωπο στις πρώτες τρεις θέσεις, αλλά ας πούμε για το...
Που είναι άγνωστη, έτσι.
Που είναι άγνωστη, ναι. Ενώ ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, η εκπρόσωπος των αποδήμων στις πρώτες τρεις θέσεις δεν εκλέχθηκε. Και είναι και εξαιρετική υποψήφιος, θα μπορούσα να πω. Άρα είναι, πιστεύω, πρέπει στο μέλλον κάποια στιγμή να σκεφτούμε την κατευθείαν ψήφο ανά Ήπειρο. Αλλά τουλάχιστον για τώρα είναι μια αρχή.
Και δηλαδή, να είναι και πολύ περισσότεροι αυτοί που θα μπορούν να ψηφίζουν, γιατί με τόσα κριτήρια που βάλανε, τελικά από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες που θα μπορούσαν να ψηφίσουν, ψηφίσαν μόνο πόσο, 18.000 σε όλο τον κόσμο.
Υπήρχε ένα από τα πράγματα που ξάφνιασε όσους σκέφτηκαν να γραφούν. Είναι αυτό το deadline το οποίο υπήρχε. Των 12 ημερών πριν την ανακήρυξη ή την προκήρυξη των εκλογών. Το οποίο όμως είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, γιατί δεν ξέρεις πότε προκήρυξονται εκλογές. Άρα είναι ένα χρονικό περιθώριο που είναι θεωρητικό. Δηλαδή δεν πιστεύω πολλοί κόσμοι στο εξωτερικό δεν πρόλαβε να γραφτεί. Πολύ απλά επειδή δεν ήξερε ότι υπάρχουν 12 μέρες πριν από μια μελλοντική προκήρυξη να το κάνεις. Κατάλαβες τι λέω?
Ναι, άλλο κουφό αυτό. Γιατί να είναι 12 μέρες, υπάρχει κάποιος λόγος?
Καλά, υπάρχουν πολλά κουφά στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά τώρα όσον αφορά στο...
Αλλά όπως είπες εσύ Στέφανε, άντε η πρώτη φορά ήταν... Το λέγανε δεκαετίες ολόκληρες, έγινε για πρώτη φορά, άρα θα γίνει καλύτερο τις επόμενες.
Από ό,τι μας έχουν
πει. Υπάρχει ένα καλό πράγμα από το επικρατείας για τους απόδημους, είναι ότι επειδή δεν πηγαίνουμε για σταυρούς, έχουμε μια ανεξαρτησία να πούμε και μερικά πράγματα από τις κουλτούρες μας, από τις χώρες στις οποίες ζούμε. Μερικά αυτονόητα πράγματα, τα οποία ίσως να βοηθάνε στο διάλογο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δηλαδή, στο βαθμό στον οποίο είχαμε σταυρούς κριτηθεί από εξωτερικό, άμα θα μπορούσαμε να είχαμε την ίδια ανεξαρτησία ή όχι.
Σωστό.
Μπορεί και ναι, δεν ξέρω.
Με τους σταυρούς λιγάκι γίνονται πιο ποδοσφαιροποιείται η πολιτική.
Σωστά. Πάντως, ναι, πάντως για το αποτέλεσμα, το εγχώριο αποτέλεσμα, το γενικό αποτέλεσμα, σίγουρα δεν είναι εξαιρετικά αρνητικό, νομίζω, όπως είπε και ο πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ.
Μα ούτε οι δημοσκόποι δεν το βρήκανε.
Καλά, σωστά. Κοιτάξτε, εμένα κοιτάω δύο πράγματα στο αποτέλεσμα. Πρώτον είναι τι ψήφισαν αυτοί που αποφάσισαν την μέρα των εκλογών ή 24 ώρες πριν τις εκλογές. Και από ό,τι είδα στα exit poll, 51% αποφάσισαν για Νέα Δημοκρατία. Προφανώς λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε καλά τις τελευταίες μέρες, στο οποίο φαντάζομαι και το σφάλμα του κυρίου Κατρούγκαλου θα πρέπει να έχει παίξει ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα. Δεύτερον όμως και σημαντικότερο είναι ότι, ότι η μεγάλη πλειοψηφία της αποσυσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο κέντρο. Πήγε σε ένα κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία και σε ένα κομμάτι στο ΠΑΣΟΚ. Σε πολύ μικρότερο βαθμό χάθηκε δύναμη φιλορόηση, όπως το λέμε, προς τα αριστερά, προς πιο αριστερά. Άρα από αυτή την άποψη είναι ξεκάθαρο για μένα ότι το επόμενο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπορεί να πείσει κεντρώς ψηφοφόρους για το πώς η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καλή και για αυτούς και για την ευρύτερη κοινωνία και τα ευάλωτα στρώματα από το οποίο αντλεί τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνει και δηλαδή.
Γιατί αν το εκπροσωπήσει το κέντρο, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν μένει και πολύ κέντρο για το ΣΥΡΙΖΑ τελικά.
Δηλαδή, κοιτάξτε, οι ταμπέλες είναι ταμπέλες. Υπάρχει μια πολιτική φιλοσοφία που μπορεί να αποδώσει για όλη την κοινωνία. Δηλαδή δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, επειδή εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι όμως και επιχειρηματίας στην καριέρα μου. Καταλαβαίνω ότι πώς σκέφτονται οι επιχειρηματίες, η μικρομεσαία τάξη κτλ. Μπορείς να πεις στο επιχείρημα ότι ξέρεις, θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές, θα βοηθήσει αυτό και το επιχειρήν και όλη την οικονομία, θα μειώσουμε τη σπατάλη που υπάρχει στις αναθέσεις, στους διαγωνισμούς κτλ. Και από την απεραξία αυτή θα βοηθήσουμε να υπάρχει λιγότερη φτώχεια στη χώρα, λιγότερη πείνα.
Δεν ακούστηκε, Στέφανε, όλη αυτή η συλλογιστική.
Ναι, δεν ακούστηκε η συλλογιστική. Τώρα να είμαι και αντικειμενικός, επειδή. Άμα μπορώ να είμαι αντικειμενικός, δεν ξέρω. Αλλά στο βαθμό στον οποίο μπορώ να είμαι.
Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο αντικειμενικοί πάντως.
Ναι, λοιπόν, σας λέω λοιπόν κάτι το οποίο παρατήρησα τις τελευταίες εβδομάδες που ήμουν στην Ελλάδα. Βοηθώντας όσο μπορούσα με τον τρόπο μου το κόμμα και τον αγώνα. Γενικά ο κόσμος δεν ήθελε να δώσει νομίζω δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα και είναι κρίμα αυτό κατά τη γνώμη μου, διότι ίσως να τον παρεξηγούν γιατί ήταν δύσκολη τετραετία του 2,5 χρόνια 19 και πολλές φορές ακούω μάξερς τότε ήταν στάσιμα, ήταν δύσκολα. Ξεχνάει ο κόσμος το για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν ήταν οι 6 μήνες αστάθειας 2015 που φόρτωσαν 350 δις χρέος στη χώρα. Δεν μπορεί και να το ξεχνάει αυτό το πράγμα. Και άρα νομίζω ότι είναι λίγο άδικο το αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά στην Ελλάδα ξεχνάμε το γνωστό κάθε θαύμα 4 μέρες το μεγαλύτερο, κάθε θαύμα 3 μέρες το μεγαλύτερο 4. Ότι αυτοί που κυβερνήσανε φτάσαν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι και πτώχευση Ελλάδα, το ξεχάσανε, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα.
Κοιτάξτε, το θέμα, αυτό που με ανησυχεί για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχουμε γίνει ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Και καλό αυτό μεν, ότι έρχεται κάποιος πλούτος στη χώρα, και ειδικά πλούτος ο οποίος είναι από τουρισμό υψηλής αξίας σε σχέση με τον παλιό τουρισμό της Ελλάδας που ανταγωνιζόταν Αίγυπτο, Τουρκία κτλ. Αλλά όταν είναι να υπάρξει μια ύφεση στο άμεσο μέλλον, θα υπάρξει ένα gap down, θα υπάρξει ένα κενό προς τα κάτω σε αυτή την εισρωή χρήματος και σε όλα τα Airbnb που έχουν υπάρχει τεράστιο θέμα στέγασης για νέα ζευγάρια και φοιτητές σε πολλές πόλεις πλέον. Και το urban planning, το συνδυασμός της πόλης, πρέπει να συμβαδίζει με τις δυνάμεις της αγοράς. Δηλαδή δημιουργούνται μεγάλα κοινωνικά θέματα. Άρα έχω αμφιβολίες για το πόσο ανθεκτική είναι η ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον. Και η έκθεση του ΟΑΣΑ, του OECD στα αγγλικά, που λέει ότι έπεσε το μέσο εισόδημα στη χώρα σε πραγματική αξία, δηλαδή μετά τον πληθωρισμό, κατά 7,4%, εγώ το πιστεύω, το βλέπω.
Στέφανε, αν κατάλαβα καλά, αυτό που λες είναι ότι κακώς αναπτύσσουμε μόνο τον τουρισμό, ενώ πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς της οικονομίας.
Μα φάνηκε αυτό στη διάρκεια της πανδημίας.
Αλλά ξέρεις κάτι, Στέφανε, επί δεκαετίες, πολλοί το λένε αυτό, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Έτσι, να το ξέρεις αυτό.
Ναι, και υπάρχει λόγος που τίποτα δεν γίνεται. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν παθογένειες στο κράτος δικαίου,
όπου μπράβο.
Δεν επιτρέπουν
δικαιοσύνη.
Όχι, βεβαίως, εγώ είμαι επιχειρηματίας, όπως σας είπα.
Αλήθεια, λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το προσωπικό σου. Μιλάμε τώρα και οι ακροατές μας. Είσαι ο Στέφανος ο Κασελάκης. Τι ακριβώς σπούδασες, από πού είναι η οικογένειά
σου? Πώς έφυγες από εδώ, τι ακριβώς? Ναι, πες μας για την οικογένειά σου, που κατάγεται. Πάντοτε ρωτάμε εδώ πέρα τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε από το εξωτερικό.
Ναι, η καταγωγή είναι από τα Χανιά της Κρήτης.
Και οι δυο γονείς?
Όχι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, καταγωγή από Κωνσταντινούπολη. Αλλά ως μεγαλώνοντας προς Κρήτη ήταν η τριβή που είχα. Ναι. Και τα περισσότερα ξαδέρφια που γνωρίζω καλά και είναι εκεί πέρα. Άρα στην ουσία Κρήτη θεωρώ ότι είναι η καταγωγή μου. Και μεγάλωσα όμως στην Αθήνα μέχρι 14 χρονών και μετά πήρα μια πλήρη υποτροφία για να γίνω οικότροφος σε ένα λύκειο βόρεια της Βοστόνης, το οποίο λέγεται Phillips Academy. Μπορεί οι ακροατές μας στην Αμερική να το ξέρουν. Λέγεται και Andover στην Αμερική. Ένα πολύ παλιό λύκειο, το οποίο, να καταλάβετε, ιδρύθηκε το 1778, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της χώρας.
Μετά δηλαδή την Αμερικανική Επανάσταση, έτσι.
Πώς πήγες εκεί, δηλαδή για να πας στο Phillips Academy που είπες, πώς έτσι ξαφνικά προέκυψε?
Είχα επαφή με τη Βοστόνη λόγω του αδερφού μου, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ηλικία, ο οποίος ήταν ο ένας Έλληνας τη χρονιά του που πήρε το MIT, όταν αποφύτησε από Ελλάδα. Άρα τον επισκεφτόμουν όταν ήταν στο MIT στην Βοστόνη και μετά έκανα ένα θερινό πρόγραμμα εγώ στο Phillips Academy.
Ο αδελφός σου παραμένει στην Αμερική, είναι στην...
Ναι, είναι στο Τέξας, είναι στο Houston.
Στο Houston, μάλιστα.
Είναι στο Houston, ναι. Άρα έκανα λοιπόν ένα θερινό καλοκαιρινό πρόγραμμα εκεί πέρα. Μετά δυστυχώς οικογενειακά είχαμε μια δύσκολη συγκυρία όπου το παραδικαστικό τότε κύκλωμα στην Ελλάδα 2002 χτύπησε τους γονείς μου. Ήταν δηλαδή θύματα αυτού του κυκλώματος. Άλλαξε όλη μας η ζωή και αναγκάστηκα και εγώ να προσπαθώ να βρω μια διέξοδο από τα ελληνικά δρόμενα και την ελληνική πραγματικότητα που ζούσε εδώ πέρα. Και είχα ήδη αρχίσει την διαδικασία της εγγραφής στο Phillips Academy με την παρότρινση των καθηγητών μου από εκεί. Είχα και μόλις κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον Αρχιμίδη, το μαθηματικό διαγωνισμό εδώ στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι μου έδωσαν υποτροφία για να μεταβώ.
Πάντως και ο αδελφός στο MIT και εσείς στα μαθηματικά, άρα είσαστε οικογένεια έτσι που είσαστε καλοί μαθητές. Δηλαδή γενικώς στην μόρφωση και στις σπουδές έχετε ιδιαίτερη...
Στην Ελλάδα πού πήγαινε σχολείο?
Στην Ελλάδα είμαστε στο Κολέγιο Αθηνών.
Α, στο Κολέγιο Αθηνών, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Εκεί να πούμε για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα... Πολλοί το θεωρούν το κολέγιο ελίτ εδώ στην Ελλάδα, και έχει σπουδάσει και ο Μητσοτάκης, νομίζω, και πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν πολύ σημαντικές θέσεις είναι απόφοιτοι του Κολεγίου Αθηνών.
Ναι, και μάλιστα θυμάμαι τον Λυκιάρχη, τότε που έκανα τη μεταγραφή μου στην Αμερική, που μου είχε πει ότι πας στο καλύτερο σχολείο της Ελλάδας, στο καλύτερο σχολείο της Αμερικής. Τι να σου πω, πήγαινα. Κάπως έτσι μου το είχε πει.
Πανάκριβα και, όμως και τα δύο, έτσι, πανάκριβα.
Αλλά εγώ είχα πλήρη υποτροφία στην Αμερική.
Ναι, στην Αμερική, αλλά και εδώ στην Ελλάδα είναι πανάκριβο αυτό.
Και στην Ελλάδα ήταν ακριβό, αλλά επειδή έγινε κολοτούμπα η ζωή μας, άλλαξαν τα πάντα. Ναι, ναι. Το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να το βλέπω στους...
Το θέμα της δικαιοσύνης, λοιπόν, εσείς το ζήσατε στο πετσί σας, έτσι?
Ναι, και για μένα αυτό είναι ο συνεντικός κρίκος με το ΣΥΡΙΖΑ επάνω απ' όλα. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι ένα κόμμα το οποίο είναι πιο ανεξάρτητο από τα άλλα, από την ιστορία του, από εκεί που αντλεί τη δύναμή του, από τη λαϊκή βάση, έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις αλλαγές.
Ναι, αλλά Στέφανε, πρόσεξε. Κυβέρνησε 4 χρόνια. Η δικαιοσύνη δεν πειράχτηκε καθόλου. Έμεινε όπως ήταν, έτσι.
Νομίζω ότι έγιναν μερικές βελτιώσεις.
Δυστυχώς, Στέφανε. Δυστυχώς.
Ήταν και μια περίοδος της Τρόικα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που μόλις ανέφερες.
Θα μπορούσαν, εξαιτίας που είπες Τρόικα, ίσως μην το βλέπεις αρνητικά, δες το λίγο θετικά. Δηλαδή, εξαιτίας ήταν η Τρόικα, θα μπορούσε να αλλάξει και το δικαστικό σύστημα.
Θα μπορούσε να κατηγορήσεις την Τρόικα ότι εσείς φταίτε, γιατί αυτοί μας το είπαν οι κακοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πάντα αλλάξουμε, να συγκρουστούμε.
Σωστά. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, διότι αφού λοιπόν είσαι του επιχειρηματικού κόσμου, ένας μεγάλος επενδυτής που θέλει να έρθει στην Ελλάδα να κάνει επενδύσεις, ένα πράγμα είναι αυτό που φοβάται. Τη δικαιοσύνη.
Ναι, και ακριβώς όπως το λες, ο λόγος με οποίο υπάρχουν επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι μόνο, δεν είναι επειδή η δικαιοσύνη ξαφνικά δουλεύει καλά, είναι επειδή τα εργατικά είναι φτηνά στην Ελλάδα, η μισθή είναι χαμηλή. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται επενδύσεις.
Πάντως είναι ο ιονή κίνδυνος η δικαιοσύνη. Δηλαδή πες ότι ας πούμε, ο Ζούκεμπεργκ ή ο Γκέιτς ή ο τέτοιος αποφασίσει να κάνει μια τεράστια επένδυση στην Ελλάδα. Ουέ και αλίμονο αν τον περιλάβει η δικαιοσύνη. Θα φύγει τρέχοντας.
Είναι ακριβώς όπως το λες. Είναι ακριβώς όπως το λες και είναι η αχίλιος φτέρνα της χώρας. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη, είναι και η κουλτούρα που έχουμε μέσα στη χώρα.
Ακριβώς, μα δηλαδή, η κουλτούρα είναι η οποία φτιάχνει και τη δικαιοσύνη, έτσι.
Σωστά, και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχει κάπου να αρχίσουμε.
Θα μπορούσε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε βαρύδια του παρελθόντος να το ξεκινούσε. Αυτό δεν το είδα όμως.
Λοιπόν, σε αυτό θα πω ότι δεν ήμουνα έξω, ήμουνα στην αρχή τη επιχειρηματική μου διαδρομία. Δεν θυμάμαι όλα τα πάντα για να από εκείνη την περίοδο για να σου πω ένα-ένα-ένα.
Αλήθεια, επιχειρηματικά με τι ασχολείσαι?
Με την ναυτιλία.
Όταν λες με την ναυτιλία, δηλαδή τι? Πλειοκτησία, υπηρεσίες προς ναυτιλία.
Με την πλειοκτησία και με προϊόντα προμήθειας, πώς το πω, στην ναυτιλία και επίσης...
Δηλαδή ναυλώσεις και τέτοια, τι ακριβώς? Χρηματοδοτήσεις?
Όχι. Την καριέρα μου την έκανα, πέρασα 5 χρόνια στην Goldman Sachs μετά το Πανεπιστήμιο, αποφύτησα από το University of Pennsylvania και το Wharton School of Business, το πρόγραμμα Huntsman εκεί πέρα το 2009, μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης. Άρχισα στην Goldman Sachs, ήταν ένα ζόμπι όλος τραπεζικός τομέας τότε. Πολύ, πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις, πολύ μακριές οι ώρες, 18 ώρες την ημέρα δηλαδή δουλειά και πίεση στις αγορές. Και άρα πέρασα 5 χρόνια εκεί πέρα, έκανα στον όροφο συναλλαγών στις πρώτες ύλες, στα commodities και κατάλαβα το πώς δουλεύουν τα κεφάλαια, ο καπιταλισμός, το σύστημα των τραπεζών κτλ. Δηλαδή αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο να μπορέσω να σχηματίσω μια άποψη για το τι πιστεύω πολιτικά, οικονομικά, ο ρόλος του κράτους.
Διότι είδες πολύ αέρα να κυκλοφορεί, έτσι.
Είδα πολύ αέρα και είδα...
Αλλά η ναυτιλία δεν είναι καθόλου αέρας, είναι tangible.
Σωστά.
Που το λένε. Είναι,
ακριβώς.
Είναι ο πιο πραγματικός τομέας, οι μεταφορές. Έχεις ένα πλοίο που κατασκευάζεται με σίδερο και τέτοιο, μπαίνουν τα προϊόντα μέσα που είναι πραγματικά, δεν είναι αέρινα και μεταφέρονται, έτσι. Δηλαδή κάθε δολάριο που παράγεται από την ναυτιλία είναι πραγματικό δολάριο, δεν είναι από το φωτοτυπικό μηχάνημα δηλαδή.
Τα χρηματοοικονομικά παίζουν μεγάλο ρόλο την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας. Δηλαδή, μην το υποτιμάμε. Το ρίσκο έχει την αξία του.
Ίσως πολλαπλασιάζουν τον πλούτο πιο εύκολα.
Ναι, σωστά. Αλλά ο τομέας των χρηματοοικονομικών
στηρίζεται στο σίδηρο και στο... Ακριβώς.
Πολύ μεγαλύτερος από το πραγματικό τομέα της οικονομίας.
Είναι όμως, είναι, δεν είναι.
Ναι, περνάει από στάδια. Εντάξει, όταν ήταν 40 φορές το leverage, ο δανεισμός της Lehman Brothers πριν 2008,
σωστά.
Είναι πολύ πιο Στέφανε, μεγάλος κομμένος.
Κάποτε μου είχε πει ένας, για να καταλάβω καλά τι κάνουν οι τράπεζες πριν από πολλές δεκαετίες, μου λέει, αν πουλήσεις, μου λέει, το αυτοκίνητό σου σε 10, το ίδιο αυτοκίνητο και πάρεις λεφτά από 10, πού θα καταλήξεις? Στη φυλακή, λέω, μπράβο. Αλλά οι τράπεζες μπορούν το ευρώ σου να το δανείσουν σε 10 χωρίς να μπουν στη φυλακή κανονικά. Πόσο μάλλον επί 30, επί 50, επί 80 το leverage, έτσι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και πάλι έχει μια αξία αυτό.
Γιατί όλοι ζουν καλύτερα.
Σωστά. Πάντως έχεις απόλυτο δίκιο, το tangible κομμάτι της ναυτιλίας μου άρεσε. Έτσι. Μπόρεσε να συνδυάσω.
Και οι Έλληνες είμαστε πρώτοι, έτσι, μακράν όλων των άλλων.
Και πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού.
Ναι, αλλά εδώ όμως στην Ελλάδα όλα τα κόμματα, όπως ξέρεις, πέρα από το 99% των κατοίκων, μισούν τους Έλληνες εφοπλιστές, έτσι. Πρέπει να το ξέρεις αυτό.
Δεν θα έλεγα ότι ο Έλληνας μισεί τον συμπολίτη του Έλληνα μέσα στη χώρα. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι και πάλι θέμα μόνο εφοπλιστών. Νομίζω ότι είναι θέμα κουλτούρας εδώ πέρα. Yeah. Δηλαδή το βλέπεις και στο. Είμαστε μια σταλιά. Αν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπουμε εμείς σαν απόδειμη, είναι είμαστε μια σταλιά σαν χώρα. Εντάξει, όλο τον ωκεανό που υπάρχει. Και καθόμαστε και έχουμε διχόνοια μεταξύ μας.
Αυτό, αν μπορούσαν όλοι όσοι είναι στα κόμματα, είτε επικρατείς είτε όχι, να μπορούσαν, αυτοί τουλάχιστον που καταλαβαίνουν, να μπορούσαν να πείσουν μέσα στο κόμμα τους ακριβώς τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη προσφορά όλων εσάς των πολιτικών.
Να σου πω όμως κάτι, κάτι άλλο το οποίο και εγώ παρατήρησα τις αυτές τις εβδομάδες στην Αθήνα που ήμουν. Υπάρχει πολύ μεγάλο focus στις συζητήσεις από τα κανάλια, από τους δημοσιογράφους, από γενικά στις ταμπέλες και στο παρελθόν. Όπως μιλήσαμε και τώρα, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δηλαδή, εγώ που είμαι 35 χρονών τώρα και έχω περάσει τόσα χρόνια από το 2015 και αποφασίζω να βάλω τον εαυτό μου στην αρένα με μόνο downside risk θεωρητικά, δεν είναι ειδικά για επιχειρηματία. Είναι ανάγκη, έχω υποχρέωση να συμφωνώ με 100% από ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 15-19.
Όχι,
δηλαδή, δεν μπορώ να έχω μια αυτόνομη σκέψη για ό,τι πιστεύω ότι χρειάζεται η χώρα από εδώ και πέρα. Επειδή, δηλαδή, πρέπει και τι πάει να πει αριστερά, τι πάει να πει αριστερά.
Επειδή ο Δημήτρης εδώ ασχολείται με το ποδόσφαιρο, εγώ δεν ασχολούμαι και του έχω πει όταν παίζει ΑΕΚ, αν ντυθώ με κόκκινα και πάω μέσα, μου λέει θα σε σκοτώσουν. Μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ζωντανό. Αυτή είναι η απάντησή μου που λες ότι δεν μπορείς να μην συμφωνείς. Αύριο να έχεις την άποψή σου. Δυστυχώς, Στέφανέ μου, ξέρεις, τα κόμματα είναι λίγο σαν ομάδες ποδοσφαίρου. Δεν μπορείς να έχεις.
Ναι, και αυτό είναι, πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, πρέπει η συζήτησή μας να είναι. Να βασίζεται σε αποτελέσματα, σε έμπρακτα πράγματα και όχι απλά στο μα 8 χρόνια πριν κτλ. Άμα πάμε έτσι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είχε υπουργούς της που πήγαν, αποτιμάμε, στην κηδεία του βασιλιά. Του πρώην βασιλιά, του τέος.
Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο, Στέφανε, η Ελλάδα πτώχευσε λόγω των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό πτώχευσε.
Ειδικά της Νέας Δημοκρατίας 2004-2009, μην το ξεχνάμε αυτό.
Όχι, είχαν μπει οι βάσεις καταστροφής νωρίτερα, δηλαδή όλοι δουλέψαν για την καταστροφή.
Συμφωνώ απόλυτα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα καλό σημάδεμα τουλάχιστον σε αυτά.
Θα μπορούσε πραγματικά να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά, Στέφανε, θα μπορούσε, αλλά εντάξει. Ίσως δεν ήταν και έτοιμος, ίσως δεν υπήρχαν και άτομα να γνωρίζουν, ίσως πολλά ίσως.
Το έχει πει και ο πρόεδρος αυτό, εντάξει, ότι έγινε λάθη και ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα μπορεί. Εντάξει, αλλά προφανώς το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι προσωπική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι του υπόλοιπου κόμματός του.
Ναι, δηλαδή, σωστά, βέβαια. Περισσότερο νίκησε το όνομα Μητσοτάκης αυτή τη φορά παρά η Νέα Δημοκρατία.
Σωστά. Και νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον από εδώ και πέρα την ευθύνη να δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα για το πώς θα κυβερνήσει σε περίπτωση που μια πλειοψηφία, ένα μεγάλο μέρος της Νέα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ επιστρέψει. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, αλλά πρέπει να δίνεις ξεκάθαρα την πολιτική σου. Και ειλικρινά, όσο αντικειμενικός και να είμαι, δεν μπόρεσα να καταλάβω ποια ήταν αυτή η πολιτική, ας πούμε, έτσι, με απλά λόγια.
Δεν βοήθησε το γεγονός ότι, ξέρετε, υπήρχαν, πώς το λέμε, distractions από προσανατολισμοί από πολλές κατευθύνσεις. Και είναι κρίμα αυτό, γιατί το πρόγραμμα ήταν μια χαρά. Του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά ήταν ένα καλωστημένο πρόγραμμα. Με
πάντως,
11...
η Νέα Δημοκρατία έχει αναφέρει και είχε ζητήσει να κοστολογηθεί, γιατί η ίδια το ανέβαζε, λέει, στο 83 δις και ότι αν εφαρμοζόταν θα μας πήγαινε πάλι σε μνημόνια.
Μα πιστεύω ότι κανένας δεν το ήξερε. Ξέρεις, Στέφανε, στην Ελλάδα κανένας δεν ξέρει τα προγράμματα. Κανένας. Δηλαδή, αν σταματήσεις οποιοδήποτε ψηφοφόρο και του πεις πες μου δύο πράγματα από το πρόγραμμα, τι ψήφισες, τάδε πρόγραμμα. Μπράβο. Πες μου δύο πράγματα από το πρόγραμμα του, κανένας δεν ξέρει τίποτα.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Και για άλλη μια φορά, λοιπόν, η κουλτούρα, αναφερόμαστε στην κουλτούρα. Είπαμε πριν για την διαφορά και πώς αλλάζει. Θα σου πω ένα πράγμα που να αρχίσουμε. Οι βουλευτές πρέπει στο πόθεν έσκες να φανερώνουν τους όρους και τις ρυθμίσεις των δανείων τους. Να ξέρουμε πώς.
Μα δεν είναι πόθεν, είναι το έσχες μόνο. Το πόθεν δεν το αναφέρει κανένας.
Σωστά.
Είχαμε, η κουλτούρα, όπως είπες εσύ, αυτό με εσάς που ζείτε στο εξωτερικό είναι ότι πολλά πράγματα δεν μπορείτε να καταλάβετε, γιατί πρέπει πρώτα να νιώσεις την κουλτούρα και μετά να τα εξηγήσεις. Έτσι.
Πώς είναι δυνατόν αυτοί που καθορίζουν τους όρους της ελεύθερης αγοράς στην Ελλάδα να μην τηρούν οι ίδιοι τους όρους της ελεύθερης αγοράς στα χρηματοοικονομικά τους. Πώς είναι δυνατόν.
Μα αυτό είναι το δυνατόν. Γι' αυτό λέμε ελληνική πολιτική σκηνή, ελληνική χρηματαγορά, ελληνικό χρηματιστήριο. Πρέπει να βάζεις το κατάλληλο επίθετο πριν από οτιδήποτε ουσιαστικό. Κατάλαβες.
Ναι, αλλά υπάρχει και μία πλειοψηφία, πιστεύω. Μπορεί να μην είναι τόσο ηχηρή, αλλά πιστεύω είναι πλειοψηφία που το θέλει να το δει αυτό. Το
σίγουρα, αλίμονο. Δηλαδή. Δηλαδή πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία απλά δεν γνωρίζει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι πρέπει να ακούσει, ποιο είναι το καλό να ακούσουμε, ποιο είναι το κακό ακούσμα. Δεν υπάρχει, υπάρχει λίγο.
Επειδή στις 25 Ιουνίου θα έχουμε πάλι εκλογές και θα ήθελα και αρκετοί ισχυρίζονται ότι αυτές οι εκλογές ίσως είναι υπαρξιακές για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το κόμμα μετά από αυτές τις εκλογές να υποστεί πέρα από μια νέα ήττα, να δει τα ποσοστά του να μικραίνουν ακόμη περισσότερο και πιθανόν, ενδεχομένως μάλλον, όχι πιθανόν, να χάσει και την θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπό την έννοια ότι θα το διαδεχθεί το ΠΑΣΟΚ. Εσύ πώς βλέπεις αυτό το ενδεχόμενο?
Ναι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Το ΠΑΣΟΚ πήρε 3,5 μονάδες. Εντάξει, και το κάνουμε λες και είναι Champions League. Εντάξει, πρόοδος ήταν, αλλά μην χάνουμε τελείως και την μπάλα εδώ πέρα. Εντάξει, ήταν μια.
Υπάρχει όμως πρόοδος... η δυναμική, ξέρεις, γιατί πάμε στο 2012 πίσω, θα πάνε ορισμένοι μετά πριν από 10 χρόνια και θα πούνε ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία, μάλιστα, αν έχεις γρήγορα εκλογές, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Γι' αυτό το έθεσα το ερώτημα. Επειδή τίθεται στη δημόσια συζήτηση.
Ναι. Όπως είπα και πριν, το κόμμα μας έχασε κόσμο κεντρώας πεποίθησης, στο οποίο ανήκει και τέλος πάντων ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ ή το περισσότερο ΠΑΣΟΚ. Και εκεί είναι το στοίχημα, νομίζω, για τις επόμενες εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να μιλήσει στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να εξηγήσει για ποιο λόγο οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο κράτος δικαίου θα είναι καλό για εκείνους. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που λέτε για τι μπορεί να προκύψει στις δεύτερες εκλογές, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλο περιθώριο συσπήρωσης από τα τωρινά αποτελέσματα. Έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο ότι θα κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται για να υπάρχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές. Και μην υποτιμάτε το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλη. Εγώ ήμουνα από τα Σφακιά μέχρι την Εξέδρα στο Σύνταγμα. Υπάρχει πολλής κόσμος και απλός κόσμος που πραγματικά βασίζεται σε αυτό το κόμμα, σε αυτή την παράταξη. Και πολλοί σε αυτούς κυριολεκτικά πεινάει. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη φτώχεια και έξω και ο ΣΥΡΙΖΑ την εκφράζει. Δηλαδή μπορεί να. Είναι η ελπίδα αυτού του κόσμου. Το έχω ζήσει πρώτο χέρι.
Πάντως, Στέφανε, αφού ασχολείσαι με την αυτιλία, να προσπαθήσεις να πείσεις το κόμμα με απλά λόγια στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η αξιοκρατία που υπάρχει στις θάλασσες κατόρθωσε να κάνει πρώτους τους Έλληνες. Οι Έλληνες βγαίνουν πρώτοι όταν υπάρχει αξιοκρατία. Το ίδιο μπορεί να γίνει και εντός της χώρας.
Τώρα, να πούμε μια σκληρή πραγματικότητα ή όχι πάνω σε αυτό.
Για να ακούσουμε.
Λοιπόν, ναι, υπάρχει αξιοκρατία, εντάξει, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα πριν από 70 χρόνια.
Εννοείς
πονηριά.
Στη θάλασσα.
Το τρέξω, βέβαια.
Στη θάλασσα, εντάξει, δεν υπάρχει αξιοκρατία.
Τώρα υπάρχει. Πριν από 70 χρόνια ήταν άλλη η ναυτιλία τότε.
Δεν βοήθησε κανένα στους Έλληνες. Οι Έλληνες με τα χεράκια τους κάναν την πρωτιά.
Σωστά, σωστά. Μπορεί να υπήρχε εξωκρατία, αλλά όχι διαφάνεια. Τώρα υπάρχει εξωκρατία και διαφάνεια στην ναυτιλία σε μεγάλο βαθμό. Αυτό λέω. Εντάξει, ότι δεν ήταν το street smart των Ελλήνων πριν από 70 χρόνια έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τώρα που είναι το professionalism και η βάση που έχουν τα γραφεία και είναι καλωστημένα. Ναι, και ξέρουν να
Στέφανε, αλλά και πριν 70 χρόνια ο Εγγλέζος δεν θα βοηθήσει τον Έλληνα, τον Εγγλέζο θα βοηθούσε. Ο Ολλανδός τον Ολλανδό, ο Πορτογάλος τον Πορτογάλο. Έτσι δεν είναι? Αλλά όμως αυτοί δεν καταφέρανε να υπάρχουν σήμερα.
Κοίταξε, υπάρχει σίγουρα η κουλτούρα στην Ελλάδα και η τεχνογνωσία. Απλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω.
Όχι,
δεν θέλω να...
μεγάλη τεχνογνωσία είχαν και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, όλοι είχαν στη θάλασσα. Εμείς τι κάναμε? Ένα εμπόριο εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, από νησί σε νησί. Τις θάλασσες μεγάλες δεν είχαμε ιδέα. Είναι επιχειρηματικότητα, δεν είναι ναυτοσύνη αυτό το επίτευγμα το ελληνικό. Επιχειρηματικότητα. Αλλά γιατί επιχειρηματικότητα και δεν είναι? Είναι μόνο οι Έλληνες και οι Κινέζοι πλέον στην ναυτιλία. Οι δυο πιο δυνατοί στην επιχειρηματικότητα.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγεις. Και εγώ, να σου πω ένα παράδειγμα, ότι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες που προέρχονται από την Ιταλία είχε σαν βάση εισόδημα τη μαφία. Εντάξει, πριν από δεκαετίες.
Η Ιταλία. Όχι η Ελλάδα. Ακόμα όμως και η Ιταλία που είχε εισόδημα
από 70 χρόνια. Υπήρχε μαφία. Υπήρχαν και εμπόριο όπλων, υπήρχαν και ναρκωτικά. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι με καθαρά χέρια στον τομέα. Εντάξει, γέγονε. Από εδώ και πέρα όμως, η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει τον τομέα σαν κόριο οφθαλμού. Εντάξει, γιατί είναι ένας τομέας ο οποίος είναι εξωγενής, εξωστρεφής. Είναι ένας τομέας ο οποίος κρατάει. Δεν έχει στοιχείο αντικατάστασης, substitution threat.
Και ο οποίος προσφέρει μόνο στην Ελλάδα χωρίς να της παίρνει τίποτα.
Συμφωνώ.
Αλλά όμως που όλα τα κόμματα και οι Έλληνες πιστεύουν ότι μόνο παίρνει χωρίς να προσφέρει.
Εγώ είμαι υπέρ της νοοτροπίας που λέει ότι ένα κύμα ανεβάζει όλα τα καράβια, που λένε στα αγγλικά, ναυτιλιακή παροιμία. Ένα κύμα ανεβάζει όλα τα καράβια. Λοιπόν, μακάρι να μπορούν και τα εύρωστα προάστια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και σε όλη τη χώρα να πάνε καλά και μακάρι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τον κόσμο που πραγματικά δεν έχει διέξοδο και κοιτάει σε ένα κράτος με πρόνοια να μπορεί τουλάχιστον να ζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, εντάξει, που να μην έχει μισθούς Ρουμανίας και να έχει ενέργεια, ρεύμα υψηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες, χαμηλές απολαβές στον ειδικό τομέα, πατρονάρισμα μέσα από εξωτερικό και γυρνάς.
Μακάρι να είχαμε και το κατακεφαλήν εισόδημα του Κατάρ.
Αλλά αυτό γίνεται αν δεν έχεις πετρέλαιο και άλλους πόρους ριζώσεις, τέτοια πρέπει να έχεις επενδύσεις, έτσι.
Όχι, πρέπει να έχεις εγχώρια επιχειρηματικότητα που να είναι υγιής ο ανταγωνισμός.
Ναι, για να κάνουν επενδύσεις.
Είναι τεράστια διαφορά αυτό. Το να έχεις, ένα από τα άλλα πράγματα που έχουν κουφαθεί στην Ελλάδα είναι η ευνοϊκή όρη των τραπεζών σε όσους έχουν διασυνδέσεις. Εγώ, ας πούμε, στην Αμερική για να πάρω ένα δάνειο, σιγά που θα με έδινε εμένα η JP Morgan δάνειο, ξέρεις, επειδή έχω μια διασύνδεση εκεί μέσα.
Μα στην Ελλάδα όλα είναι πελατειακό το σύστημα.
Εκεί αρχίζει. Δεν είναι η επενδύση.
Ενώ η ναυτιλία δεν είναι πελατειακό το σύστημα.
Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα την κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Διότι είναι ένα τομέα στον οποίο έχουμε πρωτιά. Εντάξει, και στον οποίο είναι όντως τέλειος συνταγωνισμός. Ξέρεις που δεν έχει τέλειος συνταγωνισμός. Δεν υπάρχει τέλειος συνταγωνισμός.
Στην Ελλάδα.
Στο ρεύμα.
Εδώ θα λέω, είναι δυνατόν. Στην Ελλάδα γενικότερα.
Άλλο αυτό. Ότι υπάρχει αθέμητος συνταγωνισμός. Εγώ σου λέω και μόνο στις τομείς που είναι μερικές μεγάλες εταιρείες, όπως είναι ο ηλεκτρισμός. Πώς είναι δυνατόν να είναι τα κέρδη εκεί που είναι, άμα υποτίθεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός.
Άρα Στέφανε, ένα κόμμα που δεν συμμετείχε σε αυτό το πελατειακό κράτος θα έπρεπε να φέρει ακριβώς αυτά που λες εσύ.
Αυτό θέλει να κάνει.
Ναι, αλλά ήθελε να κάνει τη ΔΕΗ μονοπόλιο. Το αντίθετο από αυτό που λες. Όχι τον ανταγωνισμό, ήθελε τη ΔΕΗ να την κάνει μονοπόλιο, να της δώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις.
Εγώ είμαι 100% υπέρ του ρεύμα να είναι αγαθό για τον πολίτη. Να τρέχετε,
μα
να
όλοι θέλουμε να είναι τα φτηνότερα τα πάντα και να έχουμε τους ψηλότερους μισθούς. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρνουμε αυτά τα πράγματα.
Σου λέω από το ρεύμα ένα παράδειγμα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει ένα λειτουργικό κέρδος 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο πάει σε όσους έχουν χρήματα να αγοράσουν μετοχές για να παίρνουν μερίσματα στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, τα πάσα αυτά τα οποία έχουν δοθεί στον πληθυσμό του κόσμου δεν ήταν μέσα στον προϋπολογισμό.
Αν εννοείς τα μερίσματα της ΔΕΗ, εννοείς το μέρισμα που μιλάει.
Τι ΔΕΗ, ναι, σωστά.
Από πότε πρέπει έχει να μοιράσει η ΔΕΗ μέρισμα, γιατί όλο ζημιές είχε πολλά χρόνια. Τώρα νομίζω, δεν ξέρω αν φέτος, πέρσι έβγαλε κάτι.
Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό, άμα είναι έτσι τότε, να μην εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή έφυγε ζημιές στη χώρα πριν από 10 χρόνια.
Μιλάμε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και λες ότι τα όποια κέρδη. Τα μοιράζει στους μετόχους. Αυτό κατάλαβα υπό τη μορφή μερίσματος.
Καλά κάνει, επειδή είναι ιδιωτική εταιρεία. Αυτό που λέω εγώ.
Μα δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Πώς είναι ιδιωτική εταιρεία? Το 34% ελέγχεται από το κράτος. Δεν ελέγχεται από κανέναν.
Ναι, αλλά δεν είναι χρηματιστήριο. Δεν τρέχεται. Άλλο το κράτος μπορεί να έχει ένα έλεγχο. Αλλά
και η ΕΙΔΑΠ είναι στο χρηματιστήριο και το ελέγχει 50% το κράτος. Δεν σημαίνει ότι αν κανείς είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο είναι ιδιωτικός.
Ναι, είναι κερδοσκοπικές εταιρείες ή όχι όμως?
κερδοσκοπικές, ξέρεις, κανέναν ο οποίος να είναι χασοσκόπος, δηλαδή κάποιος ο οποίος να επιδιώκει, να, είναι,
λοιπόν,
να επιδιώκει τις ζημιές, όλοι για κέρδος πάνε.
Αυτό το οποίο λέω εγώ λοιπόν είναι ότι αυτά τα αγαθά έπρεπε να διοικούνται με καλό management, εντάξει, που να έχει και τις απολαβές για την πολυπλοκότητα των εταιριών αυτών, αλλά να μπορούν τους πόρους είναι αγαθά, να μπορούν να τους διανύμουν στον πληθυσμό χωρίς τέτοια τεράστια υπερκέρδη, τα οποία μετά τα καλύπτει, ας πούμε, η κυβέρνηση δίνοντας τα διάφορα pass. Τα οποία pass αυτά στην ουσία χρηματοδοτούν τα μερίσματα των εταιριών σε όσους είναι μέτοχοι.
Λοιπόν, λίγο ξεφύγαμε, Στέφανε, βλέπω έχει πάει παραδέκα.
Πάντως, να συνεχίσουμε την αυτιλία, είσαι σε ένα πολύ καλό τομέα που πραγματικά θα χαίρεσαι να βλέπεις πραγματικά κέρδη, πραγματικά assets, πραγματική οικονομία.
Θα χαρούμε να σε έχουμε και άλλη φορά στην εκπομπή και να μιλήσουμε πιο διεξοδικά για όλα αυτά. Τώρα πέσαμε και στην περίπτωση με τις εκλογές και δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω για τον εαυτό σου. Τώρα
μπλέξαμε άλλα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού για μια άλλη φορά. Αυτή τη φορά θα είσαι στις ΗΠΑ, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα παραμείνεις εδώ. Αλλά θα χαρούμε πάρα πολύ να σου μιλήσουμε για αυτά και για άλλα θέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και συγχαρητήρια για ό,τι έχεις καταφέρει.
Δεν έχω καταφέρει τίποτα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και να ξαναμιλήσουμε τουλάχιστον όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από Αμερική της ψήφου των ομογενών εκεί.
Σωστό. Να δούμε τι διαφέρουν οι ομογενείς μας της Ευρώπης από την Αμερική. Πολύ ενδιαφέρον. Και της
Αυστραλίας.
Ναι, σωστά.
Ακόμη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ,
Στέφανε.
Σε χαιρετούμε. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Yeah. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος είναι ένας Έλληνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ομογενής, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές που μόλις έγιναν χθες.